Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11:08 minutit on saanud kell, täna on 2021. issand aasta septembrikuu 14. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 223. Kuulema kutsuvad teid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu saab meil esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette kolmandas saate osas. Aga alustame nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega. Rõhk on meil tänase saate esimeses pooles erinevatel pallimängudel ning alustame ikkagi võrkpalliga, sellepärast et Eesti võrkpallikoondise jaoks on vahepealse aja jooksul, mis meie eelmisest saatest on möödunud, kodune EM-finaalturniir otsa saanud ning ei leidnud see jätku siis kaheksandik finaalidega juba piiri taga, sellepärast et alagrupis Eesti meeskond jäi viimaseks. Eelmisel teisipäeval kohtuti Horvaatiaga mängus, mis lõpuks otsustas sellega, kas edasi pääsetakse või mitte, ja kuigi Eesti läks seda mängu 2-0 juhtima, siis lõpuks tuli vastu võtta 2-3 kaotus ning oli veel variant midagi päästa viimases mängus, kus vastaseks oli olümpiavõitja Prantsusmaa, aga seal tuli selge ja kindel 0-3 kaotus, üks võit viiest mängust koduses EM-alagrupis, see tuli siis Slovakkia üle, aga ühe võidu peale jäid ka Läti ja Slovakkia ning punktide võrdluses oli Eesti neist kolmest koondisest viimane, mis tähendab, et alagrupis viimane koht ja sinna toppama jäämine.
Jah, võib väga lihtsalt kokku võtta miinimum eesmärk, mis nii mängijate poolt, aga ka avalikkuse poolt sai välja käidud enne kodust Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, enne vähemasti alagrupi faase, mis toimus Eestis, jäi täitmata. See on selge, nii et pettumus igatahes. Loomulikult siin on sellised kõrvalisi asjaolusid, väljas oli Gert Toobal, sidemängija positsioon kindlasti mängis rolli, Robert Täht eemal, koondise üks liidreid, lisaks probleemid nurgaründajatega ja nõnda edasi. Aga kui vaadata kogu seda kodusturniiri, siis võib ikkagi öelda kaks sellist olulist pidepunkti minu poolt. Ühelt poolt avamänguks Eesti koondis ei olnud valmis, piisavalt valmis, nagu peaks olema rahvuskoondis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Teiseks, Horvaatia vastu 2-0 eduseis käest anda. Aavo Keel ütles enne, et Eesti peaks Horvaatiat 3-0 võitma ja ma ütlen, et Eesti sportlik kvaliteet, me selle sõna kvaliteet juurde tuleme tagasi tänases saates, aga on piisavalt 3-0 võita Horvaatiat. Ehk siis mingis mõttes see näitaski, et koht ei ole 16 parema hulgas. Nii et ühelt poolt, kui vaadata viimaste finaalturniiride tulemusi, siis võiks öelda, et mingis mõttes mängitigi mängitaksegi seal Euroopa top 16 natukene sealt väljas sellistele kohtadele, see ongi Eesti tase, aga praegusel hetkel ei mängitud finaalturniiril ka arvestades praegust koosseisu enda taset välja.
Ning alati kui juhtub see, et võistkond ei suuda oma võimeid välja mängida, vaadatakse otsa peatreenerile. Niimoodi on võistkonna spordialad üles ehitatud ja selles ei ole midagi nagu sellist vaenulikku või ebaloomulikku, vaid see on täiesti loogiline asjade käik ning pärast eelmist EM-finaalturniiri Jorge Gretschult Eesti meeste koondus juhendamise üle võtnud Cedric Henare on juba öelnud, et ta sooviks kindlasti ametis jätkata, temaga sõlmiti toona kui ma 2+2 pikkus leping, ehk et nüüd on nõndalt otsustamise koht alaliidul, kas soovitakse Enardiga edasi minna või mitte?
Ja ütleme see kolmas punkt, mis ma tooksin välja, et mulle tundub, ma ei oska täpselt öelda, mis on see meeskonna sisekliima on ja nõnda edasi, aga et Enariga võiks võrkpallikoondis jätkata, ikkagi esimene finaalturniir veel temaga ja paiguti näitas Eesti ju väga kõrgetasemelist võrkpalli, seda stabiilsust kogu finaalturniiri lõikes ei suudetud hoida, taaskord neid tingimusi asjaolusid, mis kaasa mängisid, oli omajagu, aga ikkagi mulle tundub, et Enar võiks veel mõnda aega jätkata.
Aga samas ei saa öelda, et kodune EM-finaalturniir oleks möödunud Eesti võrkpalli jaoks triumfideta. nii see kahtlemata.
Jah, näiteks Oliver Venno mäng.
No, ja ma jah. Pean silmas pigem, jah, Venno tegi vägeva turniiri küll, aga ma pean silmas eelkõige ikkagi Aavo Keelt. Tõsi, ta esindas sellel turniiril Läti võrkpalli, selles mõttes, et ta oli Läti koondise peatreener, aga Aavo Keel kahtlemata on üks osa Eesti võrkpallist ning tema isiklik triumf oli väga suur, sellepärast, et Läti koondise no vastu kõiki ootusi, oleme ausad, juhtis ta alagrupist edasi 8. finaali, see, et seal kaotati Itaaliale niimoodi, et geimides teeniti 14, 13 ja 16 punkti, noh, ei olnud teab mis suur üllatus ega ootamatus ja tegelikult ega see ka nende Läti koondise saavutust ei kahanda, et see 8. finaal väga selgelt kaotati, et see 8. finaali jõudmine oligi nii Läti koondise kui Aavo Keele jaoks väga suur saavutus.
No kindlasti, et kui me ütlesime, et Eesti oma taset välja ei mänginud, siis Läti kindlasti mängis ja ületas seda, et kindlasti Aavo Keel on teinud suurepärast tööd ja ma tuleksin korraks veel ühe põgusa sellise remargina tagasi veel võrkpallikoondise juurde, et ikkagi vaadates vanuselist koosseisu, et valdav osa mehi on ikkagi sündinud 90-ndatel, see on päris hea selline vanuseline jaotus samamoodi 90-ndat lõpus sündinud mängijaid ja kui vaadates siin Tammearuga juba nullindatel, nii et ütleme sellel koondisel mõistagi on väga tugev potentsiaal. Aga lähme edasi ja teine teema võrkpallikoondise juttudest jalgpallikoondise juurde. Eesti rahvuskoondis teenis 2022. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiril esimese punkti, kui Cardiffis viigistati Walesi koondisega 0-0. Olgugi, et Wales domineeris kohtumist, valdas palli, Karl-Jakob Hein tegi mitu suurepärast tõrjet, lõi ka Eesti mitmeid ohtlik olukord ja veel viimasel minutil oli võimalus mäng ka tegelikult enda kasuks pöörata, aga tervikuna ikkagi väga hea esitus Eesti koondise poolt, et vaadates nii kaitse poolt, ründe poolt, seda tervikut, mis kokku pandi, ikkagi valikmängude kontekstis üks viimast aastat ilusamaid esitusi.
Ja statistikud tõid välja asjalu, et Wales on hetkel maailma edetabelis 19. kohal ning Eesti jalgpallikoondis üldse läbi aegade on suutnud valikmängudes maailma edetabeli 20 paremalt, noh, kes siis tol hetkel on olnud maailma edetabelis 20 seas, punkte teenida ainult 5 korda, et see oli nüüd 5. kord, kui see õnnestus, mis on, noh, kui me räägime, et see on siis 30 aasta jooksul 5. kord, siis see juba ainuksi see asjaolu näitab selle saavutuse erakordsust, aga noh, tooma näiteks ühe teise 0-0 viigi, mille Eesti koondis tegi aastate eest võõrsil Horvaatiaga, see oli seal 2000-ndatel.
Kus Andres Hopperil oli viimasel minutil võimalus üks-üks olukord ära lahendada.
Just, aga Stipe Pletikosa tõrjus. Aga see oli tolles mängus enam Eesti ka peaaegu, et ainukene olukord, kunas nüüd, jah, Walesil oli rohkem šantse ja nad valdasid rohkem palli, aga Eesti mängis nagu väga selgelt ikkagi jalgpalliga vastu, omas ise võimalusi. Esimene poolaeg noh, oli veel eriti hea minu mõelest Eesti poolt just nimelt selles, et suudeti nagu Walesilt mängutuju ära võtta, mis on muljetavaldav, et sa võõral väljakul EM-i 8. finalisti niimoodi ära suudad suruda ja kokku võttes Eesti koondise seda nüüd akend, septembrivist akend vaadates siis iga mänguga mindi paremaks, et Belgia mängus kaitses põles, seal tehti järeldused, kodus Põhja-Iirima vastu kaitse tegelikult saadi toimima ja kaitse mäng lihtsalt vastasel õnnestus üks väga hea kauglöök ja enda ründemäng ei olnud niivõrd hea, tuli ka seal kaotus, aga tegelikult ka sellest Põhja-Iirima mängust tehti veel omakorda samm edasi ja Walesi vastu tuli selle koondise akna kõige parem esitus, tuli sealt ka punkt ning arvestame, võtame nüüd, jätame selle maavõistuse Põhja-Iirimaga kõrvale ja vaatame, et Eesti koondis mängis valikmänge Belgia ja Walesiga ning sai seal punkti. Noh, selle koondise aknaga tuleb olla rahul, hindeks panna vähemalt hea.
Jah, ja Belgia vastu löödi veel 2 väravat tagatipuks, aga siin on väga palju selliseid häid näitajaid või selliseid külgi, mis Eesti koondisel tegelikult ajalooliselt ei ole või kas on olnud olulised või pole see hea olnud. Et kui me vaatame siis, kui me pääsesime siis alagrupilt edasi otsustavasse mängu Iirimaaga, siis tegelikult oli olukord, kus eestlased lõid valdav osa väravaid kauglöökides, siis praegu ründefaasis on meil tõesti mitmeid selliseid, noh, isegi ebaeestlaslikult häid ründemängijaid, tuleb Ober Selinski aeg meelde. Ja teisel poolt Eesti koondis on olnud edukas ainult juhul, kui meil on olnud väga tugev väravaht, keda on mängijad usaldavad ja Hein näitas seda, et tema peale võib loota.
Ja üks oluline asi on ka, ütleme, see rõõm, mida mäng valmistab. Rõõm, mida mäng valmistab mängijatele endale, mis on praegu selgelt näha, et see on kõrge. Eesti koondislased naudivad praegu seda protsessi ikka väga täiel rinnal selles osalemist. Aga teine asi on ka see, et mida ta tekitab pealtvaatajates, ja ma ei pea siin silmas tingimata nüüd neid tõsiuskseid fänne, kes on vaadanud koondist läbi 0-7 kaotuste ja vaatavad lõpuni välja, vaid selliseid juhuslikumaid jalgpallisõpru. Ja mul oli ühe...
Keda huvitab ainult Balti turniir?
Ei, keda Balti turniir ei huvita üldse, vaid keda huvitab see, et kui nad Eesti koondise mängu telekast lahti teevad, et see vastu vaatav mängupilt oleks haarav ja tekitaks sellist positiivset tunnet. Ja ma ühe säärase jalgpallisõbraga eelmedal ka rääkisin, ta ütles ka, et ta juba otsustas mingi, et Walesi vastu mängu limata teise poole keskel oli ta otsustanud, et isegi kui kaotus tuleb, et teda see nagu ei morjenda, et see mäng, mida Eesti näitas, talle meeldis, see vapper võitlus, see kirg, mis Eesti mängus läbi kumas, et sellised asjad on väga tähtsad ja need kõik olid selles Walesi mängus olemas, et sellist, see hingestatus, mis selles mängus oli, see oli, meenutas midagi sellist Eesti koondise parimaid päevi.
Ja valikturniir jätkub 8. oktoobril, kui võiks öelda, et tegemist on selle valikturniiri lõptulemust siis kõige olulisem kohtumisega. Võõrustatakse Valgevene koondist. Eesmärk peab meil olema ikkagi enda gruppis ju neljas koht.
Ja Eesti loositi küll valikgruppi viimase asetusega. Ehk et ootuspärane tulemus olekski viimaseks jäämine, aga nüüd jah, et sellest viimast kohast pääsemiseks tuleb Valgevenet võita. Jäävad ka muud variantid sel juhul, aga tegelikult reaalselt võttes tuleb seda Valgevenet kodus võita. Ja see on siis nagu Eesti koondise jaoks ikkagi uut moodi väljakutse selles valiksarjas, et sellise selge sundvõidu ees, või mitte sund, võidu kohustuse ja võidu ootusega pole seni mindud ühelegi mängule senisest neljast, sest kevadel kaks mängu oli puuduliku koosseisuga ja kodus Belgia vastu sa lähed plaanile ka platsiga, et kui punkt siis on hästi ja Walesi vastu võõrsel samamoodi, aga nüüd kodus Valgevenega minnakse kolme järele. Aga me läheme ka kolme järele, kolmanda teema järele, milleks on autosport. Akropolise ralli möödunud nädalavahetusel sõideti ning lõppes Kalle Rovanpera karjääri teise WRC etapi võiduga. Ott Tänak saavutas oma selle hooaja paremuselt teise tulemuse. Kui Arktika rallil hooaja teisel etapil oli ta võidukas, siis seekord lõpetas ta võistluse teise kohaga, aga MM-sarja kokkuvõttes said asjad palju selgemaks, kuna Elfyn Evans ja Thierry Neuville ralli läks aia taha, siis kolmandana lõpetanud Sebastian Ogier suurendas oma edu nüüd juba 44 punktile. MM-sarja kokkuvõttes sõita on veel kolm etappi ning ka võistkondlikus arvestuses on...
Vigaks.
No Monza ikkagi asendab Jaapanit, ma olen aru saanud, see on suht kindel. Ja ka võistkondlikus arvestuses sai kõik palju selgemaks, ehk et Toyota seis on väga palju parem kui Hyundai oma Andreas Adamo, Hyundai tiimipealik ütles, et pole mõtet siin mingit diplomaatilist mambo jambot ajada, vaid tiitlivõitlused on lõppenud ja mõlemad tiitlid võtab Toyota.
Jah, nii on ja põhjused on ju väga selged, et me siin ühel pool Eesti meedia kaudu saame lugeda, et tänavuse looval kõige rohkem kiiruskatseid on võitnud Ott Tänak 42 ja teised jäävad talle alla, aga kui ikkagi auto vastu ei pea. Et ühel poolt võib öelda küll, et piloodil endal on ka ikkagi suur osa, et see auto tervena finishisse tuua, aga ikkagi kui ikkagi Hyundail ühelt ja teiselt poolt ja kõikidel sõitjatel ikkagi laguneb see auto, siis pole midagi teha. Nii et Ogier liigub ilmselgelt järjekordse maailmameistri tiitli suunas.
Ja, aga mul on nagu selline, Eestis kipub valitsema mingi selline arusaam või veendumus, et autoralli toimib ja funktsioneerib siis, kui võidab see mees, kes näitab kõige paremat kiirust. Aga tegelikult ei ole ju see ralli eesmärk. Ralli eesmärk on nendes tingimustes valida optimaalne kiirus ning selle kõigi nende tingimuste juures selle optimaalse kiirusega osutuda kõige paremaks.
Ei no, autoralli MM-sari on toiminud juba aastaid täpselt sama loogikaga, et kõik sõitjad üritavad olla kõige kiiremad ja Ogier võidab.
Nii, läheme edasi ja teema number 4.
Ja liigume korvpallilainele ja hakatuseks Eesti 3x3 korvpallikoondisest, kes tegi kaasa Pariisis toimuval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja jõudis 8 parema hulka. Otsustavas alagrupi kohtumises alistas Eesti koondis Sloveenia 19-17, kus juures otsustava võiduviska tabas lisaajal Rait Riivo Laane. Ja veerandfinaalis korralik vastupanu Venemaale kaotati 16-19.
No selle tänava korvpalli EM-finaalturniiri järel on nüüd väga selgelt ka sõna võetud tänava korvpalli eestvedajate osas, et vastas oli kõik nagu tänava korvpalli spetsid ja profid, aga Eesti mehed on need, kes mängivad täiskohaga saali korvpalli ja tulevad selle tänava korvpalli võistluse jaoks kokku. No see on minu mõelest selge otsustamise koht Eestile, Eesti korvpallile ja Eesti korvpalliliidule. Et tänava korvpall on väga selgelt praegu kiiresti arenev valdkond ja sinna tuleb leida ressursid, et moodustada seal ikkagi selline 5-6 liikmeline profitiim, kellega püüda kohta Pariisi olümpiamängudele. Ehk vähemalt esialgu selline 3-aastane projekt paika panna, tagada nendele mängitele garantiid ja see on nüüd alaliidu teha. Alaliit peab selle eest nagu selle enda südameasjaks võtma.
No see on üks tasand, aga teine tasand ikkagi sellised paraleele võib tuua ikkagi rannavõrkpalliga, mis ka siin 10 aastat tagasi järsku esile tuli ja hakkas professionaliseeruma. Et teine küsimus on ikkagi sellised ülemineku periood, et kas tegelikult me keskendume ainult ühele koondisele või siis me keskendume ka sellele, et tegi konkreetselt 3x3 korvpallis järelkasv. Ehk siis kas noored hakkavad keskenduma ka sellele konkreetsele alale, kas on eraldi treenerid selle jaoks ja nõnda edasi, ehk siis küsimus on tegelikult laiem ja väga huvitav. Teeme väikese pausi ja jätkame korvpallijuttudega.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Pahv.
Spordireporter jätkab ning viies teema on samuti korvpall, sest eile õhtul algas Saku Suurhallis FIBA meistrite liiga üks neljast valikturniirist. 6 võistkonda on Tallinnasse kogunenud, et selgitada välja võitja enda seast, kes siis tagab koha meistrite liiga põhiturniirile, kus mängivad 32 võistkonda, kes on jaotud 8 alagruppi. Veerand finaalis eile õhtul Eesti valitsev meister PC Kalev Cramo oli vastamisi Portugali valitseva meistri Lissaboni Sportingiga ning võttis kindla 86-69 võidu. Avapoolaeg võideti 42-27 kolmanda veerandaja keskel paisus edu seal kohati juba üle 25 punkti ning igati kindel korralik võit, mis oli ka väljakul avanenud pilti vaadates nagu täiesti selline adekvaatne tulemus, et võistkondade ja mängijate tase tähendas, et see tulemus pidigi umbes selline olema. Ning Kalev Cramo esitusest veel rääkides, siis alati tekib on ju see huvipunkt, et kuidas on paigas tasakaal Eesti ja välismängijate vahel ning kui eilses algkoosseisus oli siis Kalev Cramol 3 välismängijat Jaquan Lewis, Davian Berry ja Kamari Murphy, lisaks Martin Torbeck ja Christian Kitsing, siis tegelikult mänguaja mõttes lisaks neile kolmele neljandana kõige rohkem mänguaega sai Silas Melson, ehk et 4 kõige enam mänguaega saanud mängijate eile Cramo ridades olidki välismaalased, aga samas seda mängu vaadanuna ei tekkinud sellist nagu tunnet või muljet, et välismaalaste domineerimine oleks selline liiga suur. Christian Kitsing pakkus väga iluseid hetki, Rauno Nurgeri see haak vise teisel veerandajal, see oli selline, tuli meelde see kunagine legendaarne ütlus, et Abeljanov haak mööda, aga seekord oli Nurger haak sisse. Ja kui me võtame siia juurde veel ka asjaolu, et Gregor Hermet mängis ju hästi ja kui me võtame asjaolu, et Tanel Kurvas on veel vigastuga väljas, siis tegelikult ühesõnaga see Cramo jättis eile sümpaatse mulje mitmes mõttes. Ilus oli vaadata.
Mul tuleb meeldi ka see teine lause, et Metstak küünanukiga vastasele kõhtu haak sees. Aga ja ma arvan, et tegelikult see küsimus on Eesti, ütleme, mitte nüüd kõige intensiivsematele korvpallifanaatikutele väga oluline. Ehk siis küsimus ikkagi, mis rolli hakkavad eestlased mängima, et kui ikkagi, et missugust ka mänguajaliselt rolli mängivad, näiteks Kurbas, Nurger, Torbeck, Kitsing ja nii edasi, et see on harukordselt oluline, et kus me mängime 4 ameeriklase ja 2 lätlasega või mängime ka eestlastega, et see on tähtis.
Eilses mängus 89 punktist 31 ma loen praegu kokku viskasid eestlased.
jah , et kas tegemist on Eesti klubiga või mitte mingis mõttes . praegu on see tasakaal , ma arvan , et suhteliselt okei , arvestades , et ikkagi taotlus on mängida meistrite liigas .
ei , vabandust , 37 punkti , eksisin .
Aga ütleme , see sinu poolt tavaliselt sisse toodud tasand , ehk siis , et meistrite liiga on oluline , et toimub mingisugune perspektiivi nihe , et minu arvates ka , et on ikkagi tegemist turniiriga , mis on võib-olla isegi Kalev Cramole viimastel aastatel kõige olulisem , ehk siis ees seisavad loodetavasti kaks kõige olulisemat kohtumist , et selle kaudu ka kuidagi tagasijõustavalt kontekstualiseeritakse varasemat ühisliiga turniiri , et mis sats see Kalev Cramo on üldse olnud ja midagi sellist . Ehk siis siin on kaks erinevat perspektiivi , üks on selline rangelt korvpalli kontekstis , siis ta võib-olla nii oluline ei ole , kui ühisliiga mäng , aga kuidagi noh , selline vaimsel tasandil ja tähenduslikul tasandil on see võib-olla olulisem , et mängitakse just nimelt Euroopas suund läände , mitte itta . Natuke liialt , natuke utreerin praegu , aga saad aru .
noh , ma olen olnud kriitiline , varjamatult kriitiline selles suhtes , et Kalev pole eelmistel hooaegadel Euroopas mängimisest hoolinud , noh , nad pole mitu aastat eurosarjas ju osalenudki , aga praegu on sümpaatne näha , et klubi võtab seda asja minu meelest nagu tõsiselt , seda on näha nii sellest , et pürgiti selle korralduse suunas , aga ka asjaolust , et näiteks eilses kohtumises peatreener Robert Stelmacher neljanda veerandaja keskel ka veel hoidis põhikoosseisu väljakul , kuigi mäng oli ammu tehtud . ehk et ta taotles ilmselgelt selle põhikoosseisule minutite andmist ja parema kokkumängu saavutamist , pidades silmas nii homset poolfinaali Barry Morneriga Montenegro klubiga , kui ka siis loodetavat reedest finaalmatši . ehk et no ilmselt jah , või noh , Leedu klubil vist on ka ikkagi , olevat hästi mänginud see Utena Juventus on ta vist või Juventus . et see on nagu sümpaatne ja kahtlemata ka kultuuriliselt oleks väga tähtis Eesti korvpalli jaoks ikkagi üle pikkade aastate mängida Euroopas sellist noh , korralikku alagrupi turniiri , kogeda erinevaid korvpalli nüansse , mitte ainult sõita edasi-tagasi Venemaa vahet ja osaleda Venemaa lahtistel meistrivõistlustel , mida VTB ühisliiga sisuliselt ju iseendas kujutab .
jah , sest kui me vaatame juba edasi alagrupi turniirile ja missugused sassid seal ees ootavad , siis no paljud on ka tuttavad sassid , kes on siin Eestis käinud , Dijon näiteks ja nii edasi , aga seal on päris korraliku tasemega meeskondi nii Kreekast , Hispaaniast , Türgist ja nii edasi , Ritas loomulikult ja Riia Vef ja nõnda edasi , nii et see oleks ikkagi noh , hoopis teine perspektiiv , mis Kalev Cramo
kui ma ei eksi , siis Kalev või selle Tallinna turniiri võitja peaks minema vist gruppi , kus ootavad ees Prantsusmaa , Belgia ja Türgi võistkonnad . Arvestame , et siin on mängitud nüüd Portugaliga , homme mängitakse Montenegroga ja loodetavasti siis reedel saadakse mängida kas Saksamaa või Leeduga . see oleks juba kuue erineva riigi korvpalliga sellised kontaktid , mida on rohkem kui eelmistel hooaegadel ühisliigas kokku , sest et seal on ainult Venemaa , Kasahstan , Valgevene ja vahest oli ka Läti . Nüüd aga teeme pausi ja siis tuleme tagasi , et võtta ette kuulajate küsimused .
Spordireporter . spordis kruvib pinget Pahv .
spordireporter jätkab oma 223. saatega , Joosep Susi asub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu , mina Ott Järvela Tallinna stuudios ning saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Sandri küsimusega , kes tahab teada ja uurib tennise kohta . tennise USA lahtiste naiste üksikmängu finaalis kohtusid maailma 73. ja 150. reket , kusjuures valikvõistluse kaudu põhitabelisse pääsenud Emma Raducanu lõpuks selle matšiga võitis . mis asjaolud peavad kokku langema , et tippspordis selline ebatõenäoline stsenaarium realiseeruks ?
no esimene tingimus on see , et tegemist peab olema naiste tennisega , et kui ma vaatasin
no lihtsalt... ei pea
no jah ,
Leicester City , ma ütlen kohe Leicester City sulle vastu .
ja no juhtub jah , aga kui vaadata ikkagi , mis toimub suure slämmi turniiridel naisüksikmängus , siis noh , see on ikkagi noh , läbiv loogika . võtame viimased 24 suure slämmi turniiri .
see on 6 aastat . Alates siis 2016. algusest .
Jah , kuna üks jäi vahele , siis 2015 viimane turniir on see , millest alustan , mille võitis Slavia Penneta . Sellest 14 korda on Suure Slami turniiri võitnud tennisist, kes varem pole Suure Slami võitnud. Ehk siis pärast seda, kui Serena Williams võitis 2015. aastal 3 turniiri järjest, või noh, tegelikult oli see 4 järjestikune võit, on 15 erinevat Suure Slami turniiri võitjat. Ja suur osa neist on ka mängijad, kes hiljem polegi rohkem midagi võitnud. Jelena Ostapenko, Wozniacki ja nii edasi.
Ostapenko on väga hea näide, kes pärast seda Prantsusmaa lahtiste võitu, noh, tema karjäär on läinud ikkagi allamäge väga selgelt.
No, Stevens võitis 2017 juba, pole rohkem suurt midagi võitnud ja nõnda edasi, et Sofia Kenin 2020 alguses, okei, Kenin tuleb ilmselt ja võidab edaspidi, aga no esiteks juba ameeriklase tuleb väga palju, aga see ettearvamatus on väga suur, nii et kui nais üksikmängus oli tegelikult pikka aega ikkagi selline selge liider, Serena Williams, kes võitis, noh, võitis, siis praegusel hetkel on tase seda võrdne, turniiri lõikes on nii palju selliseid nüansse, mis hakkavad kaasa mängima. Ehk siis naisüksik mäng on täiesti ettearvamatu. Et eelmise Suure Slami turniiri võite võib avaringis kaotada ja nii edasi.
Aga ebatõenäolise stsenaariumi realiseerumiseks, mille kohta Sander küsis, noh siis ütleme, need asjaolud, mida on vaja, et see võiks nagu juhtuda, ongi tõsi on üks see, et tippudel, eeldataval tippudel peab olema mingid pidi nagu noh, halb võistlus, noh, eeldatavad tipud peavad natuke ebaõnnestuma, siis peab olema sellel üllatajal, noh, peab on ju toimuma see täiuslik torm, et kõik nagu asjalud kokku langema ja noh, sellised väikeseid nüansikesi veel ja siis nagu noh, tekib see variant ja noh, Emma Raducanu puhul ka, et noh, see 150 edetabeli koht nagu ilmselgelt ju ei peegelda enam tema tegelikult aset, vaid ta ongi väga äkiliselt tõusnud väga kõrgele, et noh, ta jõudis juba ikkagi Wimbledonis ju 8. finaali, et noh, see ei saa öelda, et see tuli nüüd täiesti nagu tütarlaps kuskilt tundmatusest, vaid noh, ta on juba korra näidanud, et ta on väga võimekas.
Jah, ja võib isegi öelda, et see edetabeli koht väga palju ei näita, et siin ikkagi vaadates maailma edetabeli või ka lihtsalt asetatud mängijate esiotsa, siis üldine reegel on naisüksik mängus juba kehtestunud, ehk siis reegel on selles, et näiteks veerand finaali jõuab rohkem mitte asetatud mängijaid kui asetatud mängijaid ja see on juba viimastel aastatel sinne läbiv loogika, et siin ei olegi küsimus, et üks või kaks suuremat staari ebaõnnestuvad ühes või kahes kohtumises, vaid see tase on muutunud seda võrd ühtlaseks, et muutujaid on niivõrd palju ja see on kinni niivõrd paljudes nüanssides, et nii lihtsalt on.
Läheme küsimustega edasi.
Ja, Klaara on esitanud säärase küsimuse. Võrkpalliliidu kasutatav slogan. Eesti on võrkpallimaa, jätab õõnsa mulje, sest kuidas saame me rääkida võrkpallimaast, kui huvi võrkpalli suhtes piirdub enda meeskonna ja Aavo Kehle juhendatud Lätiga ning ülenud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pööratav tähelepanu on minimaalne.
Ma ei ole täitsa nõus, et see minimaalne on olnud. See on olnud selgelt suurem kui varasematel kordadel. Kui me meenutame sellest, kuidas Eesti võrkpallikoondis eelmistel EM-idel osales, siis tõesti, noh, et kogu see muu turniir nagu ei olnud üldse tähtis. Et see kord on, no, võimalik, et see on see Läti tõttu, on natukene rohkem tähelepanu pööratud muudele. Võimalik, et see tõttu, et olümpiavõitja Prantsusmaa käis Tallinnas, aga on natukene rohkem, noh, pälvinud tähelepanu ka see, mis toimub mujal, tõsi, ülenud kolmest alagrupist. No ütleme sellised, kuidas öelda, sealt nagu sellised noh, tugevaid teemasid Eesti ajakirjandus, spordiajakirjandus üles ei noppinud, aga noh, see on ka muidugi loogiline, kui sul enda võistkond mängib, sa keskendubki ainult sellele. Ja selles, et võrkpall on suures plaanis, ei ole nagu noh, sportmäng, mille tipplahingud jääksid Eesti spordi avalikusele oma tulemuste poolest meelde, noh, see on asjade objektiivne seis, et neid pallimänge on 3, et mis jäävad, need on jalgpall, korvpall ja jäähoki.
Jah, aga see sõltub ka ikkagi paljuski sellest, et mida selle nii-öelda sloganiga siis mõeldakse, et Eesti on võrkpallimaa, et kas see tähendab tingimata seda, et me peame jälgima maailma tipptasemel võrkpalli. Ei, sala loogika ongi teissugune, et me jälgime seda teises perspektiivist, et näiteks jalgpalli tõepoolest, et täna homme mängitakse võrkpalli Euroopa meistrivõistluste veerandfinaalid ja täna homme mängitakse ka jalgpalli meistrite liiga alagrupi turniiri esimesed kohtumised. kohtumised. Loomulikult on Eestis rohkem inimesi, kes jälgivad jalgpallimeistrite liigat, aga see ei tähenda, et Eesti ei ole võrkpallimaa. Ma arvan, et Eesti spordiväljal armastatakse võrkpalli küll, aga seda jälgitakse teistmoodi, mitte ülevalt alla, vaid konkreetsemalt Eesti koondise kontekstis.
Nii, läheme küsimustega edasi või õigemini tähelepanekutega, sellepärast Argo Hein tegi Twitteris tähelepaneku, et praeguse aja spordikommentaatorite parasiit sõna on kvaliteet. Ja seda kasutab ülearu isegi keelespets Joosep Susi. See teema oleks väärt ka spordireportri saates ülemuigamist. No, mis sul enda õigustuseks öelda on?
No, mis ma siin ikka õigustan?
Ei ole midagi, jah? Kökkemekk, ma kuulisin mikrofoni.
Ja võibolla esiti see, et ma ennast küll keelespetsiks kohe mitte ei pea. Et ma ei tea, kus see arvamus tuleb, aga pigem maksin mõtlema, et missuguseid sõnu veel on. Ja tõesti neid tuleb ikkagi päris palju, mis lihtsalt lipsavad huulilt. Et mingis mõttes õigustamatu, et loomulikult peaks leidma esiteks oma sõnu, mitte alati. Noh, näiteks ma ikka ei saa aru, miks peab ütlema raal, kui saab öelda ilusa sõna arvuti, aga see on teine asi. Oma sõnu võiks rohkem kasutada kindlasti, aga kindlasti on oluline, et need võõrsõnu kasutatakse ka õigesti, mida kvaliteedi puhul tihti lugu ei tehta. Aga neid sõnu on tõesti väga palju, ma enda keelekasutusele mõtlen, et igas on mingi ründefaas. Miks peab sellise lollaka asja, mis saate algus ütlesin ründefaas, miks seda vaja on? Noh,
Rünnak.
Noh, ongi kõik. Aga neid on tõesti väga palju ja tegelikult siin on selles mõttes laiem küsimus, et ega spordi ajakirjanduses tihti lugu, kuna tuleb ka suhteliselt kiiresti reageerida, tihti lugu on selline nii-öelda reaalajas sündmuste vahendamine ja nii edasi, siis tegelikult peaks nagu juba eelnevalt läbi mõtlema teatud sõnakasutused, mida enamasti tehta. Aga läheme edasi.
Ja, Riho. Ja rõhutan, et selle kaalutletud vastuse andis mees, kes ennast keelespetsiks ei pea. Nii, läheme edasi.
Ja. Riho on esitanud küsimuse, kas 3 loovutatud kohta stardireas on Max Verstappenile õiglane karistus olukorras, kus Lewis Hamiltoni elu oli ohus. Kas see karistus võib osutuda tiitli heitluse otsustavaks asjaoluks?
Selle õigluse osas, ma siin kui see Hamilton Verstappeni teelt välja rammis ja ma selle kohta kirglikult sõna võtsin siin saates, siis mulle tehti seal autospordi spetside poolt mitmed erinevaid märkusi, kuidas ma ei olnud asjadest üldse aru saanud, mis võibolla oli tõsi, aga võibolla mitte. Ma rääksin nagu enda õiglustundest lähtuvalt.
Küll ikka õigustab.
Aga praegu... No, ütleme, praegu minu see sisemine õiglustunne nüüd ei karju, et see midagi oleks väga vale, lihtsalt see Verstappeni sissesõit Hamiltonil oli nagu väga rumal, et ja ohtlike tagajärgedega, see on tõsi, et nagu seal öeldi, et ilma selle halo sealdeldiselt ta oleks Hamiltoniga ilmselt läinud väga-väga halvasti. Aga nüüd see, et kas see karistus võib osutada tiitliheitluses otsustavaks asjaoluks, siis praegu on Vormel 1 MM-sarja tiitlivõitlus Verstappeni ja Hamiltoni vahel on seda võrd tihe, et seal võib iga väiksemgi asi võib saada otsustavaks asjaoluks. Et absoluutselt iga väike nüanss võib selle asja ära otsustada. Me ei tea, mis see otsustavaks asjaks saab.
Ja mina vaadates seda olukorda, et loomulikult Verstappen eksis ja see kokkupõrge oli Verstappeni süü, see on selge, aga ma ei näinud seal ka midagi nagu väga pahatahtliku radikaalselt halba, et see oli selles mõttes sõidu viga mingis mõttes ja see, et mis moodi need siis Verstappeni vormel siis Hamiltoni vormeli suhtes liikus, no see on ette arvamatu, seal ei ole midagi teha, see on võistlussituatsioon. Et loomulikult Verstappen eksis, aga ma arvan, et ütleme sellise eksimuse puhul tõesti, tal ei olnud ruumi minna, aga üritas minna, ei saa anda väga suurt karistust, ma arvan. Et oleks ta lõpuni sõitnud, loomulikult oleks antud mingisugune ajaline karistus, aga ma arvan, et siin midagi väga hullu selles mõttes ei olnud, aga tõesti väga ohtlik olukord oli, aga see ei ole Verstappeni süü selles mõttes. Aga vaadates ja punkti seisu, ühel on 226 pool, teisel on 221 pool punkti. Ja sõitame veel siin vähemalt 7 etappi, nii et siin väga väiksem nüüds. See on põnev aasta.
Kiirelt jõuan võtta ka viimase küsimuse ja anda kiire vastuse. Kaspar tahab teada, rannajalgpallikoondis võitis Euroliiga B-divisioni, kui kõva sõna see on või ei ole?
Tubli. Ott oskab kindlasti öelda sellele kohta pädeva vastuse.
No jah, mina arvan, et see on päris kõva sõna. Nüüd aga väike paus ning siis räägime FC Florast ja Meistrite liigast.
spordireporter . Spordis kruvib pinget . Pahv .
Täna tehakse algust jalgpalli meistrite liigaga, aga sel nädalal algab ka tugevuselt teise, ehk siis Euroopa liiga ja tugevuselt kolmanda, ehk siis konverentsi liiga alagruppi turniir. Meie huvikeskmes on mõistagi konverentsi liiga, sest esimest korda Eesti jalgpalli ajaloos on meie sats pääsenud alagruppi turniirile. Kuulume nii siis B-alagruppi koos Genti, Partisani ja Famagustaga. Juba neljapäeva õhtul võõrustatakse kell 19.45 algavas kohtumises belglaste Genti.
Jah. See on ju vägev hetk Eesti jalgpalli jaoks ja ma, tegelikult Eesti jalgpallil selle aastal neid, no, neid õnnestumisi on tulnud päris mitu. No, kaks suurt sellist kauaoodatud asjaolu on, on kätte saadud, kui räägime Balti turniiri võidust ja nüüd ka alagruppi turniirile jõudmisest eurosarjas. No samamoodi see 0-0 viik Walesiga oli ikkagi üle päris pika aja ikkagi valiksarjas saadi nüüd sellises no, tähendusrikkas mängus endast selgelt tugevama vastase käest võõrsil punkti lisa. Aga konverentsi liiga alagruppi turniiril Floral loositi siin alagruppi siis kolmanda asetusega, ehk et Anorthosis Küprose klubi on idee poolest nõrgema asetusega. Ma siiski julgesin öelda, et sportlikult võttes on, on Flora selle alagruppi outsider. Aga samas mitte nüüd niivõrd raudne outsider, nagu näiteks no, on Tiraspoli Šerif meistrite liigas oma alagrupis, ehk et seal konverentsi liigas need tasemevahed peaksid olema tippude ja tagumiste vahel oluliselt väiksemad kui näiteks meistrite liigas, mis tähendab, et Flora no, peatreener Jürgen Henn ju pärast loosimistulemuste selgumist ütleski, et, et tahavad punkte võtta ja mängid edasi pääsu peale, no minu mõelest nagu õige hoiake.
Ja no kindlasti vaadates koosseisus tegelikult loos on soodne, vaadates Genti siis möödunud hooajal kõrgliigas seitsmes koht, aga kui vaadata tänavust aastat, siis esimesed kuus mängu on no, laias lastus ikka kaia taha läinud.
Genti asemel oleks võinud tulla näiteks AS Rooma või Tottenham Hotspur siin alagruppi vastu, mis oleks no, tähendanud ikkagi sellist kvaliteeti, millele vastu saada oleks olnud neetult keeruline.
Jah, sellist kvaliteeti oleks. Ja. Nõus, aga ütleme, nad on mängitavad vastased, Partisan on võib-olla keerulisem, aga ütleme, Gentiga mängitakse selles mõttes õigel ajal on tunne. Ise asi muidugi, et palju see kodune liiga peegeldab seda, et missugune nende tegelik võimekus on ja kuidas nad hakkavad eurosarjas mängima. Aga Famagusta ja Gent on mängitavad, nii et tegelikult kohe enne kuut mängu, eurosarjas kuut kõrgetasemelist mängu, võime ikkagi läheneda nõnda viisi, et eesmärk on edasi pääs, jah? Miks mitte?
Jah. No samas see ei ole nüüd selline eesmärk, mille mitte täitmine tähendaks põrumist on ju.
Jah, seda küll, aga jah, et vaadates ka jällegi tuleme mingis mõttes sarnas jutu juurde tagasi, et vaadates ka FC Flora praegust koosseisu, noh, üks asja mul loomulikult see, et oleksin
võinud... Rahvusvahelis kogemust seal jagub.
Jagub ja teiseks vaadata, kui palju on ka koondislasi, no üldse võin vaadata, et viimane Eesti koondis oligi siis Flora praegused või endised mängijad, nii et see Flora positsioon on ilmselgelt tugev, aga praegu vaadates Vassiljevi minekud, vaadates kaitseliini, vaadates ka rünnakud, kus ikkagi on mängijad, kes võib-olla järgmisel aastal enam ei mängi, et praegu on see hetk, kus tuleb tulemus teha, ühelt poolt on see juba ära tehtud, aga ma arvan, et niivõrd kvaliteetset head mängu Eesti klubidelt, no võib-olla me järgmistel aastatel ei näe, et võib-olla tuleb jällegi mingisugune väikene paus, kuivõrd paljud mängijad kindlasti ambitsiooniga liikuda väljamaale.
Ja Flora senist eurohooaega meenutades siis kõik kaheksa mängu eelringides tuleb kiita asjaolu, et Flora no, ei vajunud ega kordagi ära ega ei lagunenud kordagi ära, vaid kõik kaheksa mängu mängiti no, ikkagi stabiilse tasemega ja isegi kui kaotati, siis no, ükski kaotus ei olnud suurem kui ühe väravaga, väravani jõuti ise seitsmes mängus, kui ma nüüd, ei kuues mängus löödi ise värav kaheksast ja üks asi, mida tahaks on teha selle alagruppi turniiril on tõesti, et kas suudetakse sama rütmiga jätkata, et mängitakse enda tase igakord välja ja kui see tase tähendab seda, et tol päeval on tulemuseks kaotus, siis noh olgu, aga et see tase mängitaks välja, et suudetakse olla korraliku, näidata korraliku ründavat jalgpalli, noh, seda on huvitav jälgida selle alagruppi turniiri käigus.
Jah, et ühel poolt rõhutaksin seda, mida Ott on siin rõhutanud eelmistes saadetes, et mängitakse Eesti mängijatega. Eesti mängijatega on jõutud alagrupi turniirile, mis on väga oluline.
Ja suhtlesin eile ühe Belgia kolleegiga, kes uuris natukene infot Flora kohta ja uuris ka, et miks nagu ühtegi välismaalast koosseis ole. Ma ütlesin, et see on Flora teadlik valik, et nad tahavad edu saavutada ainult Eesti jalgpalluri kasutades, mille peale ta Belgia kolleeg sõnastas selle niimoodi, et see on imeline, et keegi Euroopa jalgpallis niimoodi mõtleb. Ja sest et Belgia kontekstis on säärane lähenemine mõeldamatu.
Jah, loomulikult oleks võimalik veel oma mehi siia juurde saada, Karol Mets näiteks ja nõnda edasi, et siin jutud Flora suunal ju liiguvad, aga
liikusid enam.
Liikusid, jah. Nii et ütleme, neid võimalusi on veel, et ikkagi mitmed olulised mängijad on ütleme nii-öelda kunagised ütleme siis Eesti liigas mängijad, kes on pikka aega välismaal mänginud, aga see vanuseline isikkoosseis ja selline dünaamika meeskonna siseselt tundub suurepärane.
Aga samal ajal kaksena meistrite liigas ka veel,
jah? Kas mängitakse jõujooned ümber, nagu siin on küsitud nii Eesti meedias, laiemalt lääne meedias, Ronaldo, Lukaku, valitseva meistrite liiga võitja Chelsea rivistuses ja Messi, Ronaldo, Messi, Lukaku, kolm suurkuju.
No selles mõttes ma arvan, et natukene mängitakse ikka küll, jah. Paris Saint-Germain tänu Lionel Messi palkamisele nende võidusansid kahtlemata suurenesid ning Hispaania ja Itaalia klubid šansid on võrreldes eelmise hooajaga võrreldes ma arvan ikkagi vähenenud just nimelt põhjusel, et nad seda tipkvaliteeti on sealt ikkagi mõnevõrra kadunud ja Romelu Lukaku on mängi, kes suudab üksinda mänge otsustada, et see, et Itaalia meister Milano Inter müüb ta enne hooaega maha, see oli nende jaoks selge tagasilöök.
Argo Hein esitas ikkagi väga väärt küsimuses kvaliteet, lihtsalt ei suuda teistmoodi väljendada, aga ma küsin lõpetuseks ikkagi põhiküsimuse meistrite liiga tänavuse hooaja kohta, et mis on kindlasti paljudel jalgpallisõpradel südamel, et kas keegi ikkagi suudab Manchester Unitedile vastu saada tänavusel aastal?
Jaa, kindlasti, ma arvan, et Müncheni Bayern on see vana hea traditsiooniline vastus, kes suudab ja selleks nagu kindla peale minek. Aga meil on aeg minna soovituste juurde. Mina soovitan homme õhtul minna koha peal Sakku Suurelli vaatama PC Kalev Cramo Barry Morneri mängu meistrite liigas.
Ülehomme tuleb kaasale TC Florale. Kentiga mängitakse Konverentsi liiga 19.45.
Saate lõpulauluga naaseme aga laupäeva õhtusse ja New Yorki. 18-aastane Emma Raducanu oli just võitnud USA lahtiste naiste üksikmängu ning istus oma toolis, oodates autasustamistseremooniat. Kui staadioni diskor pani peale nüüd järgneva laulu, mille refrääni vastne champion koos fännidega laia naeratuse ja tohutu rõõmuga kaasa laulis. I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Was on the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? And touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Whoa.
touching wall. Reaching out, touching me, touching me. Sweet Caroline, your times never seem so good. I'll be inclined to be.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Puff.